Бишкекте саат 8 соодо таң казаттык. Саламатсыздарбы? Көңүл чордондогу маселе энергетика баасын базар көрсөтөт.
Болгон цифралар бир-бирине туура келбейт. Киловаттты киловольт менен алмаштырат, миллиардты миллион менен алмаштырат.
Кызматынан бошотулгандар жаңы орундарга, президенттин кадр саясатына карата ой-пикирлер топтому. Карышкырлар заманы, нарында карышкырлар жергиликтүү тургундарга олуттуу зыян тийгизүүдө.
Жыл башынан тартып жыл аягына чейин 245 карышкыр атылды.
Гагада аскери кылмыштар боюнча туруктуу иштеген трибуналда алгачкы эл аралык кылмыш соту өз ишин баштады. Ал эми Орус православ чиркөөсү жаңы патриарх шайлайт.
Жаңы патриархты собору 29 декабрда жабык добуш берип шайлайт. Ыйык орунга жаңы патриарх 1 февралда отургузулат.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин жана серебин уга аласыздар. Эң соңку маалымат Азаттык алысынан жаңырат. Бүгүн 27 январ шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып барудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 3 энергетикалык ишкананы сатып алуу боюнча арыздарды кабыл алуунун акыркы күнү. Өкмөт өткөн жылы түндүк электр, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасын бириктирип саттыкка койгон. Сатып алуучулардан арыздарды кабыл алуунун акыркы күнү катары 27 январ белгиленген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин статистика катчысы Сүйөркул Бакировдун билдирүүсүнө караганда, ал жетектеген конкурстук комиссия арыз берүү мөөнөтү аяктаар замат келип түшкөн документтерди кароого киришет. Бүгүн президент калкка кайрылуу менен чыгат. Кечки саат 8:00 боло турган кайрылуунун мазмуну тууралуу маалымат берил элек. Бирок анда президент Бакиев акыркы кадрдык алмашуулар, финансы, экономикалык жана саясий кырдаал жөнүндө пикирин билдирет деген бейрасмий маалыматтар бар. Биркен элдик кыймылдын саясий кеңеши бүгүн жыйын курат. Анда кыймылдын өлкөнүн региондорун кыдырып келген өкүлдөрүнүн маалыматы угулат. Андан сырткары энергетикалык компаниялардын сатылышына байланыштуу маселе каралат. Бул тууралуу БЕКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаров азаттыкка билдирди. 45 кишиден турган коомдук палатанын курамы бекитилди. 26 январда президенттин жардыгы менен бекитилген коомдук палатага бир айдын ичинде алгачкы жыйынын өткөрүү сунушталды. Палатанын курамына Ишенбай Абдыразаков, Үсөн Сыдыков, Жумакадыр Акынеев сыяктуу инсандар киргизилди. Коомдук палата түзүү тууралуу жардыкты президент өткөн жылы чыгарган эле. Ош шаарынын мэрин шайлоо 28 январга белгиленди. Президенттин буйругуна ылайык талапкерликке Жогорку Кеңештин депутаты Мелисбек Мырзакматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобеков сунушталып, шаардык депутаттарга аларды сунуштоо президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөновко тапшырылды. Президенттин жардыгы менен Мырзакматов Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп, дүйшөмбү күнү дайындалган эле. Эми эл аралык кабарлардан. АКШ Иран менен анын өзөктүк программасы тууралуу түз сүйлөшүүлөргө даяр. Бул тууралуу АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Сьюзан Райс билдирди. Райс айым кече буунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушкан. Элчинин белгилешинче, Вашингтон бул багытта буунун коопсуздук кеңешинин 5 мүчөсү жана Германия менен кызматташууну улантат. Райс, эгерде Иран дүйнө коомчулугунун талаптарына кулак салбаса, ага карата эл аралык кысым улантыларын кошумчалады. Газа тилкесиндеги тургундарга жардам көрсөтүү үчүн бери дегенде $70 миллион зарыл. Бул тууралуу Евро биримдиктин гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча башкармалыгынын жетекчиси Луи Мишель билдирди. Газа тилкесине дүйшөмбү күнү барган Мишель Израилди гуманитардык жүктөрдү жеткирүү үчүн Газанын чек араларын ачууга чакырды. Евро биримдиктин өкүлү Израилдин согуштук аракеттеринен кийин аймактагы гуманитардык кырдаалды кейиштүү деп баалап, бул үчүн жоопкерчилик Израилде гана эмес, Хамас тобунда да болгонун кошумчалады. АКШнын президенти Барак Обама жана Орусиянын лидери Дмитрий Медведев жакын арада жолугушуу тууралуу макулдашты. Телефон аркылуу сүйлөшүү маалында Медведев Обамага президенттик кызматында ийгиликтерди каалады. Президенттер дүйнөлүк каржы кризисинин кесепеттери, жакынкы чыгыш жана Ооганстанда кырдаал тууралуу сүйлөшүштү. Ошол эле күнү Обама телефон аркылуу Германия жана Франциянын лидерлери менен да сүйлөштү. Сирия АКШ-нын жаңы администрациясы менен эч кандай алдын ала шарттарсыз сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Сириянын президенти Башар Асад билдирди. Ливандык Аль-Манар сыналгысына берген маегинде Асад Барак Обаманын президенттик кызматка киришкенден берки алгачкы кадамдары жакынкы чыгышта тынчтыкка жетүү үчүн бир аз да болсо үмүт берет деп билдирди. Сириянын президенти Вашингтондун жакынкы чыгыштагы кризисти жөнгө салуу боюнча жаңы аракеттерин кубаттады. Бул акыркы кабарлар болду. Зейнеп Кепкезеги өзүндө кайрадан.
Рахмат, дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 27-январда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Айрым тоолуу райондордо жана Жалал Абад Ош облустарында кар жаайт. Чүй Талас Ош Жалал Абад Баткен дубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй облусунда 1-6, Баткен жергесинде 7-12, Ош Жалал Абад дубандарында 6-11, Ысык Көл Талас аймагында 0-5 даражага жылыйт. Ал эми Нарын өрөнүндө 7-12 даражага суук болот. Борборус Бишкектеги кар жаабайт, туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 3-5 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн Бишкек жылуу электр борбору, жылуулук тармактары, түндүк электр акционердик коомунун мамлекет ээлигиндеги акцияларын сатып алууга кимдер катышары белгилүү болот. Энергетикалык ири 3 ишкананы сатуу чечимин өкмөт өткөн жылдын 29-октябрында чыгарган. Сөз учугун Бекташ Шамшыев улантат.
Сатууга коюлган 3 объекттин 80%дан ашуун акциялары кайсы баадан төмөн сатылбашы керектигин атайын комиссия өткөн жылы аныктаган. Агылайык Бишкек, Чүй, Талас облустарын электр энергиясы менен камсыз кылчу түндүк электр акционердик коомунун акцияларынын баштапкы баасы 5 миллиард сомго бир аз жете бербеген акчага бааланууда. Бишкек жылуулук электр борборуна тиешелүү мүлк 11,5 миллиардка жакын сом. Бишкек жылуулук тармактарыныкын 2 миллиардка жетпеген сомго бааланган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин статус катчысы Сүрүкул Бакировдун маалымдашынча, энергетикалык объекттерди сатып алган компаниялар өкмөт койгон бир топ шарт талаптарды аткарышка, ири өлчөмдөгү инвестиция алып келишке милдеттүү.
Бул баалар чем болгон баалар каралбайт. Экинчиден, акыркы 5 жылда 1 жылдык акча жүгүртүүсү 100 миллион доллардан кем болбош керек. Офшордук зонада жана беспошлинный зонада регистрация болгон компаниялар катыша албайт. Андан тышкары бааны биздин мамлекеттик орган койгон тарифтин негизинде иштейт. 2 миллиард сомдон кем эмес бул компаниялардын карызын жаап берет. Андан тышкары 366 миллион доллар инвестиция киргизиш керек 5 жылдын ичинде.
Дейт Бакиров. Мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасы Турсун Турдумаметовдун ырасташынча, энергия ишканалар өкмөт бекиткен программанын негизинде менчиктештирилүүдө. Программа 1998 жылы парламент тарабынан бекитилген.
4-чү топту 2007 жылы июнь айында бекиткен. Ошол 4-чү этабы боюнча келата ал жерде болсо распредкомпанияларга, анын ичинде Север Электро, Восток Электро, Жалал Абад Электро, Ош Электро и Бишкек Теплосет ушул 5 компанияга менчиктештирүүгө жогорку кеңеш менен уруксат берилген. Ошол программа бекилген.
Деп айтты Турдумамбетов. Түндүк электр, Бишкек жылуулук тармактары, Бишкек жылуулук электр борборун кимдер сатып алууга куштар экени аныкталганча, өкмөт калган энергетикалык компанияларды сатуунун камылгы иштерине киришти. Аны мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин статус катчысы Сүрүкул Бакиров ырастап, баалоочу компаниялар арасында жакында конкурс жарыяланганын маалымдады. Бөлүштүрүү компанияларын жеке колго өткөрүү зарылдыгы тармакты кризис каптай электе айтылып, ансыз электр энергиясынын урдолорду токтотуу мүмкүн эместиги айныксыз жүйө катары белгиленип келатат. Өкмөт быйыл техникалык коммерциялык жоготууларды 28% түшүрүү милдетин өзүнө алууда. Адистердин айтуусунда уштапта тармактагы абал тууралуу кеп кылбаган киши калбайды эле калды окшойт.
Цифралар бир бирине туура келбейт. Киловаттты киловольт менен алмаштырат, миллиардды миллион менен алмаштырат.
Дейт парламенттин мурдагы депутаты Райымбек Мамыров. Анткен менен бөлүштүрүү компанияларын жеке колго өткөрүп берүү тармактагы толгон токой проблемаларды чечип ийбестигин белгилешип, өкмөттүн кезектеги менчиктештирүү программасы социалдык нааразылыктан башканы жаратпастыгын айтышууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:09 мөтөттү. Эми жогордагы теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Аны Бишкектен Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Энергетикалык ишканаларды сатуудан Кыргызстанга кандай пайда зыян келери тууралуу эл аралык экономикалык эксперт Базарбай Мамбетов биз менен ой бөлүшмөкчү. Базарбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына ушул бакандай болгон үч ишкана мамлекеттин колундагы көзүр деп эсептелген Түндүк Электро, Бишкек ТЭЦ жана Бишкек жылуулук тармактары ишканасын сатуунун канчалык зарылчылыгы бар эле деги?
Ушул үч мекемени жеке менчикке сатуунун зарылчылыгы бар. Эмне дегенде, бул ушул жумушту бир 10-15 жыл мурда кылышыбыз керек болчу. Бирок кыргыз экономикасынын трагедиясынын баардыгы ушул туура эмес приватташтыруудан башталган. Азыркы өкмөт туура максат коюп ошол Север Электро, Бишкек ТЭЦ жанагы Бишкек теплосетин туура максатта кайсы проблемаларды приватташтырганда чечебиз деген туура маселени коюп, туура сатса анда иш оңуна чыгат деген мен ойдомун.
Сиз айтсаңыз, энергетика тармагын менчикке берүү менен колдо болгон жалгыз көзүр сууга ээ боло албай калабыз деген тынчсыздануулар байма-бай айтылып атат. Анын үстүнө бул ишканаларды сатып алууга негизинен америкалык жана орусиялык эки инвестор гана арыз бергени айтылып жаткан буга чейин. Ошондой эле аларга коюлган баага жергиликтүү ишкерлердин чама чаркы чак келбейт, баары бир келип келип чет өлкөлүк бирөөнүн колуна тиет деген тынчсыздануулар бар да.
Ошондой коркунуч бар. Ушул үч объектти тең бир колго өткөргөнгө эч кандай болбойт. Анан экинчиден бул өзгөчө жана Север Электро чарбасы адистештирилген бир дүйнөдө белгилүү компанияларга сатсак туура болот эле. Анан үчүнчүсү, ошол жеке менчикке өткөндө биз көп проблемаларды чечишибиз керек да, ошону биз туура коюшубуз керек. Биринчи жанагы башкаруу проблемасы, экинчи жанагы 28-38% болуп аткан жоготуу проблемасын, үчүнчү эң негизгиси толугу менен канча жылдын ичинде канча акча жумшап реконструкция кылыш керек бүт ошол түйүндүн баардыгын. Түйүндүн баардыгын, линиялардын баардыгын, подстанциялардын баардыгын реконструкция кылбай биз эч качан ал тармакты оң жолго кое албайбыз.
Демек сиздин оюңузча саткандан башка эч кандай арга жокпу? Биздин мамлекет мүмкүн арзаныраак баа менен жергиликтүү ишкерлерге берсе, жок дегенде сууга ээлик кылуу өзүбүздүн колубузда калат беле деген божомолдор бар да.
Андай да бар. Эгерде биздин улуттук ишкерлер чыкса ошолорго деле берсе болот эле, бирок ошол адистештирилген компанияларга бериш керек да. Анан биздин жергиликтүү адистердин акчалары жок болуп, анан сырттан келген жана инвестициялардын баардыгы бул эми жана урафилированный компаниялар болуп, анан алар монополист болуп алып, андан башка дагы биздин шордуу экономикабыздын экономикабызды кыйынчылыкка алып келеби деген мен ойдомун да. Север Электро бул өзү аябай татаал тармак. Север Электрону бүтүн бойдон сатпай эле ошонун бир локальный бир бөлүгүн, бир облустукун, мен баягыда айттым эле, мына Талас облусу бир подходящий распредсети бар экен, ошону сатып опыт кылып көрүш керек эле. Анан эң аягы мына Бишкек ТЭЦ менен жанагы теплосетти, Север Электроны эч качан бир компаниянын колуна бербеш керек да. Эгерде бергенде эле анда биз көп нерседен айырылып калабыз.
Мына ушул үч ишкананы бир колго чогултуп, чогуу бир колго сатуу аракетинин аркасында кандайдыр бир күчтөр турат деген да пикирлер айтылып атат да. Муну менен Орусия өзүнүн Борбор Азиядагы үстөмдүгүн орнотуу аракети жүрүп атат деген дагы пикирлер бар. Сиз кандай дейсиз?
Эгерде Россиянын нукура жакшы компаниясы болсо, анда туура эле болот эле, бирок Россияныкы эмес, аны кыргыз коомчулугу баардыгы эле билет ошонун аркасында ким турганын. Алар ошол Россия анан Казакстан башка өлкөлөр аркылуу бизге жанагы иш чараларын колдонуп жатышпайбы?
Бул жерде эми мындай пикир ээлери айтып атышат да, кечээки Орусия президенти Дмитрий Медведевдин кечээки Өзбекстанга жасаган иш сапары учурунда көрүндү, Орусия бизге бере турган 2 миллиард долларынан деле кечип айнып, тескери кечиресиз. Биздин ушул Кыргызстан менен Борбор Азияда ушул камбарата кесин куруудан көрө ушул үч ишкананы колго алып эле анан ары сууга ээлик кылуу аракетин оңой көрүп турат депчи.
Söz yok. Biz Tepla, Seyit menen Bişkek tesisinin ordusuna kambarata bir menen kambarata ekini kurup bizdin oşo suuga bolgon ээбиздин күчүн ошонон ары дагы жогортуп иш кылышыбыз керек. Россия бизге 2 миллиард доллар береби, бербейби, эмнеси болсо да биз ошол жакка акчаны таап куруп аларды өзүбүз иштетишибиз керек. Ал биздин стратегиялык экономикалык саясатыбызга кириш керек.
Базарбай мырза, сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Урматтуу каармандар, энергетикалык ишканаларды сатууга байланышкан маселе боюнча бизге эл аралык экономикалык эксперт, Кыргызстандагы нефти трейдерлер биримдигинин президенти Базарбай Мамбетов кеп салып берди. Эртең кайра эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.
Түзөөдөгү маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн президент Курманбек Бакиев калкка кайрылуу менен чыгат. Кечки саат 8:00 боло турган кайрылуунун мазмуну тууралуу маалымат бериле элек. Бүгүн 3 энергетикалык ишкананы сатып алуу боюнча арыздарды кабыл алуунун акыркы күнү. Өкмөт өткөн жылы түндүк электро, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасын бириктирип сатыкка койгон. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңеши бүгүн жыйын курат. Анда кыймылдын өлкөнүн региондорун кыдырып келген өкүлдөрүнүн маалыматы угулат. Эл аралык окуялардан АКШ, Иран менен анын өзөктүк программасы тууралуу түз сүйлөшүүлөргө даяр. Бул тууралуу АКШ Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Сьюзан Райс билдирди. Экономикалык кризистен улам дүйнөлүк алдыңкы компаниялар бир күндө 60,000 кишини кызматынан бошотту. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3w.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык каналын угуп жатасыздар. Гагада аскерий кылмыштар боюнча туруктуу иштеген трибуналда алгачкы эл аралык кылмыш соту кечээ өз ишин баштады. Бул күнү сотто аскер кызматына 10 жашар балдарды да алганы үчүн айыпталып жаткан Конго Демократиялык Республикасында жикчил топторунун лидери Томас Лубанганын иши каралмакчы. Ал өзү айыптарды четке кагууда. Трибунал 2002 жылдан бери иштеп келатат. Бирок Кытай, Орусия, Израиль, Индия, Пакистан жана АКШ аны сындап трибуналдын ишине катышууда баш тартып келишет. Сөзсүзгүнү Төрөкул Доровто.
Томас Лубанганы Конгодагы 5 жылга созулган катуу конфликтте 15 жашка чейинки жүздөгөн балдарды армияга алган деген 6 башка берене боюнча соттоп жатышат. Конго Демократиялык Республикасындагы согуш 2003 жылы аяктаган. Эл аралык кылмыш сотунда ишти ачып жатып, трибуналдын башкы прокурору Луи Морено Окампо айыпталуучу эл аралык коомчулукту тынчсыздандырган өтө олуттуу кылмышка, жаш балдарга каршы кылмышка барган деп билдирди.
Lubanga Armed Group recruit
Lubanga'nın kuralçan toğu yüzdögön jaş baldarды армияга алып, аларды адам өлтүргөнгө, талаптоочулукка жана зордуктоого үйрөтүп даярдаган.
Pillage and rape
деди прокурор. Анын айтымында ал жаш балдар азырга чейин согуш учурунда көргөндөрүн унута албай, айрымдары баңгиликке, дагы бирөөлөрү сойкулукка берилип кетишти.
The children still suffer the consequences.
Ал учурдагы жаш балдар Лубанганын кылмыштарынын кезепетинен азырга чейин зыян тартып келишет. Алар ошол учурда көргөнүн, ошол учурда жасаганын унутуш керек. Болгону 9, 11, 13 жаштагы гана балдар эле.
11, 13 years old.
Деди эл аралык трибуналдын прокурору Луи Морено Окампо. Томас Лубанга өзү анын Конго патриоттору деп аталган бирикмесине жаш балдарды албаганын айтып, айыптарды четке какты. Ал учурда өзү согушка катышканынын себебин Конгонун жаратылыш ресурстары мыкаачылык менен талаптоочулукка кабылганына каршы болгондугу менен түшүндүрдү. Адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар, мисалы Human Rights Watch, бул өңдүү иштин эл аралык кылмыш трибуналында каралып жатканы өтө маанилүү экенин айтышууда. Аталган уюмдун өкүлү Парамприт Сингх мунун өзү жалпы Африкадагы куралдуу күчтөргө сигнал болот деп ишенерин. Бул өңдүү кылмыш көңүл жазымында калбай турганын көрсөтөөрүн билдирди. Улуттар Уюмунун кабарына ылайык, дүйнө боюнча бүгүн 250,000 бала согуштарга тартылат жана алардын басымдуу бөлүгү Африкада турушат. Канткен менен бул эл аралык кылмыш сотунун алгачкы иши. Ал буга чейин толук иштей элек болчу. Азырга чейин аталган соттун ишин бир нече ири мамлекеттер колдой элек. Төрөкул Доров, Азаттык.
Бул таң Азаттык. АКШнын жаңы президенти Барак Обама кол койгон алгачкы документтердин бири Гуантанамо түрмөсүн жабуу жөнүндөгү буйрук болуп калды. Нью-Йорктогу юридикалык институттун профессору Бранд Голдштейн бул чара жетиштүү эмес деп эсептейт. 4 же 8 жылдан кийин болобу, жаңы мамлекет башчы келсе, ал убакты бир эле күндө кайра ача алат дейт профессор. Анын макаласынын мазмунун ООО Айнура Жекши кызы даярдады. Эскерте кетели, Голдштейндин пикири сөзсүз эле азаттыктын көз карашын чагылдырбайт.
Обама жана Конгресс эми Гуантанамоны кармоочу жай катары колдонууга федералдык мыйзам деңгээлинде тыюу салышы керек, деп эсептейт Голдштейн.
Президент Обама Гуантанамо абагын жабуу жөнүндөгү буйрукка кол койду. Бирок бул алгачкы гана кадам болууга тейиш. Мен азыр туткундарды кайда жайгаштыруу, аларды соттоо жолдору, башка өлкөлөргө өткөрүү өңдүү маселелерди сөз кылган жокмун. Эң негизги суроого жооп табуу зарыл. Гуантанамого чекит коюунун дагы бир өңүтүнө менимче жетиштүү көңүл бурулбай жатат. Бул юридикалык өңүт.
Тактай кетсек, Обама кол койгон документ президенттин буйругу деп аталат жана аны оңой эле өзгөртсө болот. 4 же 8 жылдан кийин болобу, жаңы мамлекет башчы келсе, ал убакты бир эле күндө кайра ача алат. Атүгүл Обама өзү да эртең эле буйругун жокко чыгарышы ыктымал. Маселен, президенттикке талапкерлердин бири Митт Ромни Гуантанамоны 2 эсеге кеңейтүү ниетин билдирип келген. Түрмө 90-жылдардын башында эле кармоочу жай болчу. Президент Буштардын улуусу тушунда анда 300 гаитиялык бейгүнө саясий активист кармалып келген. Алар 91-жылкы аскерий төңкөрүштөн кийин мекенинен качышкан. Гаитиялыктар кандай кылмыш жасашкан эле? Алар болгону ВИЧ инфекциясын жуктуруп алышкан. Ал эми СПИД тууралуу ал кезде маалымат аз болгонун эске алсак, ак уялардын АКШга келишин каалаган эмес. Бир дагы федералдык мыйзамда Гуантанамодогу туткундардын укуктарын коргоо каралган эмес. Натыйжада АКШнын дарегине көптөгөн сын айтылып жүрдү. 92-жылкы президенттик жарыш учурунда Билл Клинтон абакты жабууга убада берип келген. Бирок президент болуп шайлангандан кийин бул маселени көз жаздымда калтырган. Ошентсе да 93-жылдын июнунда федералдык соттун буйругу менен акыркы гаитиялык туткун Гуантанамодон чыгарылган. 2001-жылдын этегинде Буш администрациясы түрмөнү кайра ачты. Бул ирет Кубадагы жайга Ооганстан менен Пакистандан кармалган терроризм үчүн шектелген адамдар жеткирилип турду. Андан аркысын баардыгыбыз жакшы билебиз. Калпайтуулар, кыйноолор, эл аралык коомчулуктун айыптоолору. Гуантанамо АКШны коопсузураак кыла алган жок, деп санайт Голдштейн. Арине айрым консерватор саясатчыларга абакты кармоочу жай катары колдонууга мыйзам түрүндө тыюу салуу идеясы жакпайт.
Буштун маалында кетирилген каталарды оңдоого багытталган президенттик буйрукта жаман эч нерсе жок. Тескерисинче, президент Обама Гуантанамоны жабуудагы тездиги, чечкиндүүлүгү үчүн алкышка арзыйт. Бирок анын буйругу иштин башталышы гана. Конгресс президент Обамага кошулуп, Гуантанамоны биротоло жабууга тийиш.
Дейт профессор Голдштейн.
Айнура Жекши кызын баян уктуңуздар. Ушул жумада Орус православ чиркөөсүнүн жаңы башчысы шайланат. Бул орунга архиерей собору өткөн жуманын этегинде 3 талапкердин атын атады. Бүгүн ачылганда жаткан поместный собордун өкүлдөрү аларга кошо өздөрүнүн кандидаттарын да көрсөтө алат. Теманы Эсенбай Нурушев улантат.
Архиерей собору 3 талапкерди 145 иерархтын ичинен жашыруун жабык добуш менен тандап алды. Алардын ичинен Смоленск жана Калининград митрополитен Кирилл 97 добуш алды. Калуга жана Боровск митрополитен Климентке 32, ал эми Минск жана Судийский митрополитен Филаретке 16 добуш тийди. Митрополит Кирилл азыр убактылуу патриархтын милдетин аткарып жатат. Аны италиялык эксперт Романо Скалфи Россиянын өзүндөгү жана андан тышкары жерлердеги миллиондогон диндарларга кеңири таанымал диний ишмер катары мүнөздөдү. 2007-жылы декабрда Рим папасы Бенедикт 16 менен жолуккан. Жалпысынан католиктер менен православтар ортосундагы алакаларды чыңдоону жактайт. Ал чиркөө иштерин жана анын башка мамлекеттер менен карым катнашын жакшы түшүнөт. Патриарх болуунун улуу вазыйфасына да анын башкаларга караганда мыкты даярдыгы бар. Ошондуктан мурдагы патриархтын жолун улантып, ал католиктер жана башкалар менен ымара түзгөнгө жетише алмак, дейт Скалфи. Бирок поместный собор башка талапкерди колдоп кетиши да мүмкүн. Анын үстүнө православ иштери боюнча интернет сайтынын редактору Александр Салдатовдун айтымында
Атмосфера, в которой проходит собор, является прямым продолжением атмосферы, в которой шла предвыборная кампания. В этот раз она была...
Собородогы кырдал кадынкы шайлоо алдындагы кырдалдан айырмаланган жок. Москва патриархаты үчүн бул жолку талапкерлерди шайлоо кыйын кычыкты. Ыплас жана агрессивдүү мүнөздө болду. Митрополит Кириллдин тарапкерлери ар кайсы интернет блогдордо жана форумдарда атаандаштарды каралаган материалдарды, кабарларды жарыялап турду. Деген менен мындай пикирлерди архиерей соборуна качкандар төгүнгө чыгарышты. Алардын ичинде Петропавлов жана Камчатск, Вена жана Австрия, ошондой эле Кострома жана Галич архиепископтору талапкерлерди тандоо биримдиктин духунда калыс жана чынчыл мүнөздө өттү деп ырасташты. Орус православ чиркөөсүнүн поместный собору бүгүн ишин баштайт. Ага бардык чиркөөлөрдөн 700 өкүл келет. Жаңы патриархты собор 29 декабрда жабык добуш берип шайлайт. Ыйык орунга жаңы патриарх 1 февралда отургузулат.
Орусиядан келген кабар менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми уктуруубузду басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, анда улантерсеңиз болот.
Рахмат. Ачык саясат гезити Бакиевдин кадрдык алмаштыруусун таптакыр башка өңүттөн караган кабарчы Рыскел Дымонбековдун жума күнү жумушсуз калгандар дүйшөмбүдө дүн кетти деген макаласында баяндады. Акыркы кездери талас жергеси оппозициянын уюгуна айланып бараткан Ак Үй ушундан чочуду. Анын үстүнө Бакиевдин саясатына каршы болгондордун калың катмары Кара Буура жана Манас райондорунда. Ошон үчүн ошол чөлкөмдүн кулуну Өмүрбек Бабановду Ак Үйгө алып барууга бийлик аркасыз болду деп жазат. Ошентип Кара Бууралыктардын каарынан корккон бийлик орун басарлык 3 орунду Кара Бууралык Бабанов, Касакбаев жана Акматбековдорго бошотуп берди. Эми деп белгилеген автор андан ары, Бабановду биринчи вице-премьерликке алып баргандан эле таластыктардын талабы таркап кетпейт. Бакиев буга чейин бул орунду 2 жолу таластыктарга Данияр Үсөнов менен Искендер Айдыралиевке да берип көргөн. Андан эмне майнап чыкты? Анда шашылбай, жер касылбай турат деп жазды. Ушул эле гезит орус президенти менен өзбек президентинин жолугушуусу жөнүндөгү макаласында Медведев менен Каримовдун сүйлөшүүсүнөн кийин Бакиев Москвага барбай деле койсо болот. Чечүүчү маселе чечилип калды окшоду. Жыйынтыгында Өзбекстан Орусияга 15 миллиард куб газ сатмай болсо, Орусия Өзбекстандын энергия секторуна 5 миллиард доллар өлчөмүндө жардам бере турган болду. Эми Орусия Кыргызстанга берем деген 2 миллиард долларын бербей да коюшу мүмкүн деп жазып. Сиягы буга чейинки Орусиянын Кыргызстандын энергия секторуна 2 миллиард доллар жардам берем дегени Каримовго жакпай калса керек. Евро Азестен чыгам деген аз келгенсип Астанадагы КМШ мамлекеттеринин жыйынына да барбай койду. Анткени Кыргызстандын энергия секторуна жардам беришинен Өзбекстандын агросектору жапа чекмек. Кыргызстандагы жаңы КЭС-тердин курулушунан Өзбекстандын 4 облусу суусуз калмак. Ошентип акыры кыргыздарга жардам берип өзбектерди кыйнасамбы же өзбектерге жардам берип кыргыздарды кыйнасамбы деген баш ачытмай орус саясатынын башы ачылып калды окшойт. Демек Орусия кыйналган Кыргызстандын эмес, өзү менен өзбектердин кызыкчылыгын жогору койду десек болот. Эмне үчүн өзбектер өзүнүн жаратылыш байлыгы болгон газга бааны коет да кыргыздар өзүнүн жаратылыш байлыгы болгон сууга баа кое албайт? Экөө тең эле Кудай берген жаратылыш байлыгы эмеспи? Бул жерден Кремль бийлиги калыстык кылган жок деп баяндап чыкты. Ааламкезде Кыргызстандагы эбрейлердин Минора маданий коомчулугунун төрагасы Борис Шапиро менен маектешти. Аңгемелешүүсүнүн атын эбрейлер менен арабтар бир атанын балдарыбыз деп атаган Борис Моисеевич библиялык уламыштарга ылайык эбрей калкынын түп катасы Абраам же Ыбрайым пайгамбардын египеттик аялы Исмаил деген уул төрөп бергенин Кийинанын Сара аттуу байбичеси да Исхак деген уул төрөгөнүн мындан көрүнүп тургандай эбрейлер менен арабтар энеси башка болгон менен аталары бир экенин эми кандай гана согуш болбосун бир тарап күнөөлүү бир тарап күнөөсүз деген болбостугун ошондуктан бардык маселени согушсуз эле сүйлөшүп чечсе боло тургандыгын сөз кылды. Гесит мындан тышкары Барак Обаманын келиши жана кыргыз Америка мамилеси тууралуу элчи Кубанышбек Өмүралиевдин айткан ойлорун Кыргызстандан номер 1 оппозиционер Кубанышбек Апас деген тем алдында Кубанышбек Апас менен интервьюну жана гесит басары жөнүндө кепти баян этти. Зейнеп ушуну менен баяндамабызды аяктадым. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Аны сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз 3w@azattik.kg. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Кадр саясаты жана жаңы дайындалган жетекчилер тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы жана кесипкөй дипломат Ишенбай Абдыразаков менен маек. Нарында карышкырлардын тургундарга тийгизген зыяны, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын бардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Аман Айданбек Акмат уулу.
Бүгүн президент Курманбек Бакиев калкка кайрылуу менен чыгат. Кечки саат 8:00 боло турган кайрылуунун мазмуну тууралуу маалымат бериле элек. Бүгүн 3 энергетикалык ишкананы сатып алуу боюнча арыздарды кабыл алуунун акыркы күнү. Өкмөт өткөн жылы түндүк электри, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканаларын бириктирип саттыкка койгон. Биркен элдик кыймылдын саясий кеңеши бүгүн жыйын курат. Анда кыймылдын өкүлдөрүнүн өлкөнүн региондорун кыдырып келүүсүнүн тууралуу маалыматтар угулат. Андан сырткары энергетикалык компаниялардын сатылышына байланыштуу маселе каралат. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитеттеринде жыйын болот. Өнөр жай курулуш комитетинде туризм жөнүндө жана патенттик негизде салыктын өлчөмүн аныктоо боюнча мыйзам долбоорлору каралат. Президенттик шайлоо быйыл күзүндө болуш керек. Мындай пикирин Социал демократиялык партиянын лидерлеринин бири Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтымында Бакиев мурунку конституция менен президенттикке шайланган, ошондуктан мына ошол конституциянын талаптарына ылайык быйылкы жылы президенттик шайлоого барыш керек. 45 кишиден турган коомдук палатанын курамы бекитилди. 26 январда президенттин жардыгы менен бекитилген коомдук палатага бир айдын ичинде алгачкы жыйынын өткөрүү сунушталды. Ош шаарынын мэрин шайлоо 28 январга белгиленди. Президенттин буйругуна ылайык талапкерликке Жогорку Кеңештин депутаты Мелисбек Мырзакматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобеков сунушталды. Эл аралык кабарлардан: АКШ Иран менен анын өзөктүк программасы боюнча түз сүйлөшүүлөргө даяр. Бул тууралуу АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Сьюзан Райс билдирди. Экономикалык кризистен улам дүйнөлүк алдыңкы компаниялар бир күндө 60,000 кишини ишинен бошотту. Газа тилкесиндеги тургундарга жардам көрсөтүү үчүн бери дегенде $70 млн зарыл. Бул тууралуу Евро биримдиктин гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча башкармалыгынын жетекчиси Луи Мишель билдирди. АКШнын президенти Барак Обама жана Россиянын лидери Дмитрий Медведев жакын арада жолугушуу тууралуу макулдашты. Телефон аркылуу сүйлөшүү маалында Медведев Обамага президенттик кызматында ийгиликтерди каалады. Сирия АКШнын жаңы администрациясы менен эч кандай алдын ала шарттарсыз сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Сириянын президенти Башар Асад билдирди. Бул акыркы абалдардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 27 январда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Айрым тоолуу райондордо жана Жалал Абад Ош облустарында кар жаайт. Чүй Талас Ош Жалал Абад Баткен дубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй облусунда 1-6, Баткен жергесинде 7-12, Ош Жалал Абад дубандарында 6-11, Ысык Көл Талас аймагында 0-5 даражага жылыйт. Ал эми Нарын өрөнүндө 7-12 даражага суук болот. Борборус Бишкектеги кар жаабайт, туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 3-5 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Президенттин жардыгы менен өткөн жумада кызматынан бошотулган кызматкерлердин көбү дүйшөмбүдө жаңы орундарга отурушту. Алардын арасынан биринчи вице-премьер-министрликке дайындалган ишкер Өмүрбек Бабанов гана коомчулуктун бүйүрүн кызыткан болбосо, көпчүлүк орун которуудан натыйжа чыкпайт деген ойдо калышты. Бүбүкан Досалиева баяндайт.
Кызматка жаңы дайындалгандардын арасынан мурдагы депутат, Социал демократтар партиясынын мүчөсү катары 2006-жылы оппозициянын өзөгү болуп турган Өмүрбек Бабановдон башка коомчулукка аты анча тааныш эместердин саны 1-2 эле. Алар Сокулук районуна аким болгон Болот Мамышев, Бишкектин Ленин районунун акимдигине келген Айбек Осмоналиев, билим берүү жана илим министринин орун басары болгон Борис Кубаев жана президенттик администрациянын социалдык бөлүмүнүн башчылыгына келген Лада Орозбаева. Калгандардын баары өткөн жумада бошогондор же мурда бийлик бутагынын биринде жүргөндөр. Ушундан улам коомдо кадрдык орун алмаштыруу президенттин мындан аркы саясатын өзгөртпөстүгүн далилдеди деген пикир басымдуу. Ал тууралуу элдик революциялык кыймылдын лидери Азимбек Бекназаров мындай дейт.
Коомчулукка элге өстү мынакей кадр алмаштырып иштебегендерди бошотуп атат деп коомчулук пикир түзүү. Экинчиден кадровый бизнес садыр кылып кетип реванш алган тарап финансы каржы тарабындагы чөнтөк көнтөгүн толтуруп алалы деп бизнес кылып атат. Ошондуктан түп тамырынан 100% алмаштырып чүзүлүү менен баштап айыл өкмөтүнө чейин алмаштырса деч нерсе өзгөрбөйт,
дейт Азимбек Бекназаров. Ал эми жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаев Кыргызстандын саясий системасы өзгөрмөйүн, эч нерсе жаңырбасын далилдеди деген ойдо.
Конституция бийликте бүгүн бир киши отур, ошол үчүн бир киши баары жоопко берет. Бийликти кадрды өзү чечет, системанын өзгөрүш болмосо бүгүн түктөсү чыкпайт.
Ал эми Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов президенттин акыркы чечими анын жаңы багытты көздөй жол салгандыгын көрсөттү деген пикирде.
Бул президент Кырымбек Алиевдин дагы бир алдыга шилтеген кадамы деп баалайм. Себеби дегенде административдик реформа кетип баратат. Административдик реформага кетип аткандан кийин сөзсүз баягы жаңы адамдар, жаңы жаштар келиш керек. Социал демократтан Бабановдун келип отурганы дагы бул президенттин майкөлдүгү. Бул оппозициянын бир топ демин дымагын баса турган.
Дейт Ибрагим Жунусов. Кызматка жаңы дайындалгандардын арасынан биринчи вице-премьер министрликке келген Өмүрбек Бабановдун бейнеси коомдо дароо карама каршы пикир жаратты. Анын буга чейинки ишкерлигин жакшы билген адамдар байлыгын сактоо жана ишкерликти ийгиликтүү жүргүзүү үчүн бийликтен өзүнө дайыма калканч издеп жүргөн адам катары баалашып, вице-премьерликке дайындалуусуна ага чейин бийликке барган ишкер адамдардын таасири тийди деп жатышат. Ал эми социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмаз Атамбаев Өмүрбек Бабанов бул чечимге мамлекеттик башкаруу системасында тажрыйба топтоо зарылдыгы түрткү бериши мүмкүн экендигин билдирди.
Иштей турган жигит иштеп кетет. Бул өзүнүн жеке чечими, партия менен кеңешкен эмес. Бабанов жаш, курч, ошон үчүн көп нерсени билбей барып алды го деп турам да,
деди Алмаз Атамбаев. Ал эми өлкөдөгү абройлуу бир топ саясатчылар кадрдык орун которуштуруу кыргыз бийлиги кадр кризисине туш болду жана ага кадр саясатынын ыраатсыздыгы негиз берди деген божомолду аныктады деген бүтүмгө келип жатышат. Бөөкан Дусалиева, Бишкек.
Президенттин кадр саясаты тууралуу теманы улантып, уктуруубузду маек менен улантмакчыбыз. Ошентип, кыргыз бийлигинде бир топ кадрдык өзгөрүүлөр жүрүп, анын ичинде тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги толук бойдон өзгөрдү. Кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева кадр саясаты жана жаңы дайындалган жетекчилер тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы жана кесипкөй дипломат Ишенбай Абдуразаков менен маек курган эле. Азыр ошол маекти бирге угалы.
Ишенбай мырза, президент тышкы иштер министрлигине Кадырбек Сарбаевди жана анын эки орун басарына жаңы адамдарды дайындады. Мына ушулар менен Кыргызстандын тышкы саясатында бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот жана алар милдеттерин жакшы өз деңгээлинде аткарып кете алат деген ишеним барбы?
Эми бунун ичинен Сарбаев жаш болсо дагы уже тажрыйбасы бар бала өзү. Айрыкча Кытай маселесин дурус билет. Анан калгандары болсо мисалы Казакбаев Руслан көп жылдан бери Турцияда иштеп жүрдү. Тың эле жигит Каламбек болсо Турция боюнча ал дагы МИКте дагы көп жылдардан бери иштеп жүрөт. Эми кептин баары булардын өздөрүнөн деле 100% байланышы болбойт. Мында эң биринчиси мамлекеттеги сырткы саясат боюнча жогорку жетекчилик менен макулдашылган бир концептуалдуу бир багыт керек да. Ошол багытты жакшылап анализдеп, балансылап тургандан кийин ошону мындай иреттүү ишке ашыргандай ары бери оң жагына сол жагына буруп кыргыз айткандагы ишандабай ошону түз алып бара турган бир мындай багыт болсо, анда бизде тышкы саясат мындай активдүүрөк, инициативдүүрөк болушуда мүмкүн. Айрыкча мына азыр эми Америкада жаңы жетекчилер келип аткан убактарда дүйнөдөгү бир топ проблемаларга бир аз болсо дагы жаңыча көз караш пайда болушу мүмкүн. Ошолорду бир жактуу болбой, биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн бир эле тарапты карабастан ошо дүйнөдөгү батыш менен чыгышты, айрыкча биздин улуу державалар менен болгон байланышты ушундай тең салмак менен алып барган жакшы бир жагына карабай. Бизде кээде ушундай бир аракет аракеттери болуп атпайбы? Мурдагы эле мисалы үчүндүктөгү кошунабызга көбүрөөк карашыбыз керек, анан эки жакка тең эле мындай чарпыла берген болбойт дегендей туура эмес бир ойлорду айтып жүргөндөр бар политологдордун ичинде дагы.
Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги багыт кандай болуш керек деген ойдосуз?
Менимче азыр тышкы саясаттагы эң маанилүү маселе Россия менен болгон мамилебизди албетте улантыш керек. Кытай менен бул объективдүү процесс. Муну менен дагы болгон жакшы жаңыдан калыптанып келаткан багытты мындан ары да өрүштүрүү менен бирге биз ошол Америка Кошмо Штаттары менен анан тиги Европа Союзу анан чыгыштагы Япония менен Корея мына ушулар менен болгон мамилени абдан кылдатык менен алып барсак ошондо бизде тышкы саясатта мындай бир баланс болот. Ушуну алып кетүүгө булардын кудурети жетет. Ошо жакшылап мындан ары адистер менен кеңешип президентти ишендирип ушундай баланстын керек экендигин, андан кийин анын макулдугун алгандан кийин анан аны ишке ашырып кетсе мүмкүнчүлүк түзүлөт деп мен ишенем ошого.
Анан коомдук ишмер катары сиз кандай пикирдесиз? Могу бир топ кадрларды орнун алды эле аларды башка орунга которду. Ушундай орун алмаштыруулардын негизги максаты эмне деген ойдосуз?
Жөн эле кадрларды бир орундан бир орунга кое бериш дегенден мындай эчтеке майнап деле чыкпайт. Бизде кадр маселесинде бир негизги өзөктүү нерсе жетпей атат да азыр. Мамлекеттик кызматта эң маанилүү орундар бар да, ошол жердеги орундардагы биздин мамлекеттик саясат кандай болуш керек? Бул биринчи, ошону такташ керек дагы. Ошол саясатты ким азыр ошону алып барууга мүмкүн кудурети жетеби, дарымети барбы же жокпу, ошого жараша коюш керек да. Бизде кээде бир жака алып барып коет, же анын бир жакшы тийгенин көрө албайбыз. Улам эле которуштуруп эле бир жактан бир жака которо берген, менимче бул мамлекет үчүн пайдасынан зыяны көбүрөөк болот. Ошон үчүн мына профессионалдуу кадрларды, ошол ишти билген адамдарды, адистерди коюп ошол жерге момундай момундай маселелерди силер чечесиңер, ушуга силердин күчүңөр жетеби деп көзү жеткенден кийин тапшырып, андан кийин ошону канчалык аткарып атканына жараша баа бериш керек да. Эгерде ошону жакшылап көтөрүп кете ала турган болсо, аны дагы улам мындай жогорураак кызматка койсо болот. Анан билбейм, мен азыркы саясатта көп учурда бир жака барып иштейт, ал иштеген ишин дайыны жок, анан кетет, кетти десең кайра андан да жогору, андан дагы башка бир кызматтарга коюлуп калган учурларды көрүп атабыз. Мына ошонун өзү менимче кадрлар саясатынын али бышып жете элек ишеничтүү багытта кете элек деген жыйынтыкка түртөт да.
Кээ бир саясат алдоочулар айтып жатышат, ушул орун которуулар менен реформа жүргүзүп жатабыз, кандайдыр бир аракеттерди жасап жатабыз деп бийлик элди алаксытууга аракет жасап жатат деп айтып жатышат. Бир дары бир дары болсо бул президенттик шайлоого даярдыктын башталышы деген ойлорду айтып жатышат. Сиз кайсы ой негизирөөк деген ойдосуз?
Мен эки жагына тең макул эмесмин. Себеби эгерде реформа жүргүзө турган болсо, анда азыркы мына орун которуштуулар да бир логика болуш керек да. Кандай деген реформа жүргүзөбүз? Ана дегенде реформанын баягы жалпы конфигурациясын көрсөтүш керек, анан ошого жараша кадрларды тандаш керек. Ошондо мындай планы бар экен, реформа жүргүзөлү деген ниети бар экен, ошого жараша момундай адамды койдум, мына ушул адамдар ушул реформаны алып кете алат дегендей бир элде дагы ишенич болуш керек да, туурабы? Азыр көпчүлүк менимче азыр ишене элек ага. Анан эми шайлоого даярдануу деген бизде бир жаман көнүмүш болуп калып атат. Мамлекеттик логика менен эмес, саясий технологдордун бир айткан жактары менен коюлуп аткан учурларды көп байкайбыз да. Ал политтехнологдор деген көбүнчө чет өлкөдөн келген кишилер, алар акчага иштейт, анан көрүнгөн бир ушу убактылуу нерселерди сунуш кылышы мүмкүн. Башка жактан келген эмес эле, биз азыр улуттук уже интеллигенция, улуттук интеллектуалдардын бир уюткусу бар. Ошолорду көбүрөөк колдонуп, азыркыдай бийлик оппозиция деген карама каршылык курчутпай, тескерисинче ошолорду жумшартканга аракет кылыш керек эле деп ойлойм да мен.
Демек бул дагы эле бийликтин кадр саясатында, жалпы мамлекеттик саясатта мүчүлүштүгүн көрсөтүп койдубу?
Ошонун бир көрүнүшү деп ойлойм. Эми ал баары эмес, баарын деп айтканда болбойт. Кадырбек Шарбаевдин келиши бир топ бул болот, бул болот деген баягы божомолго караганда менимче бул туура чечим болду. Анан бир нерсени байкоого болот да, ошо кийинки бийликте олигархиянын ролу күчөп барат. Буга абдан сак болуш керек. Бул себеби бийликте олигархия күчөп кеткенде бул жакшылык алып келчү маселеге убакыт. олигархия дегендер бул көпчүлүк убакта булар өздөрүнүн кызыкчылыгын иштейт. Булардын бири мындай солидарность болот, өзү бир 4-5 кишинин ортосунда мындай макулдашып анан ошол мамлекеттик кызыкчылык эмес жеке кызыкчылыкка көбүрөөк азгырылып кеткен убактар көп болот да. Бул тарыхта болгон мисалдар көп. Эми ушул жагына абдан сак болуш керек, ушул жагына жол бербей тургандай кылып көзөмөлдөп туруш керек да.
Анда Ишенбай мырза, маегиңиз үчүн рахмат, саламатта болуңуз.
Кадр саясаты жана жаңы дайындалган жетекчилер тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы жана кесипкөй дипломат Ишенбай Абдуразаков менен Бүбүкан Досалиева маектешкен. Бишкекте саат 9:16 калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн президент Курманбек Бакиев калкка кайрылуу менен чыгат. Кечки саат 8:00 боло турган кайрылуунун мазмуну тууралуу маалымат бериле элек. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитеттеринде жыйын болот. Өнөр жай, курулуш, архитектура, соода, ишкерлик жана туризм комитетинде туризм жөнүндө жана патенттик негизде салыктын өлчөмүн аныктоо боюнча мыйзам долбоорлору каралат. Президенттик шайлоо быйыл күзүндө болушу керек. Мындай пикирин социал-демократиялык партиянын лидеринин бири Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтымында Курманбек Бакиев мурунку конституция менен президенттикке шайланган. Ошондо ал конституциянын талаптарына ылайык быйылкы жылы президенттик шайлоо болушу керек. Эл аралык окуялардан АКШ, Иран менен анын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөргө даяр. Бул тууралуу АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Сьюзан Райс билдирди. АКШнын президенти Барак Обама жана Орусиянын лидери Дмитрий Медведев жакын арада жолугушуу тууралуу макулдашты. Телефон аркылуу президенттер дүйнөлүк каржы кризисинин кесепеттери, жакынкы чыгыш жана Ооганстандагы кырдаал тууралуу сүйлөштү. Сирия АКШнын жаңы администрациясы менен эч кандай алдын ала шарттарсыз эле сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Сириянын президенти Башар Асад билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүбүздү улантабыз. Чүйдүн Ивановка айылында 1500 ашык чет жактан келген кыргыздар жашайт. Учурунда 30 үй бүлө эскилиги жеткен оорукананын имаратына жайгаштырылган. Көпчүлүгү кары картан, колунда жок үй бүлөлөр болгондуктан батир акысын төлөө кыйынчылыкты жаратып жатат дешет алар. Андыктан ошол бир бөлмөлүү батирлерди жеке менчикке өткөрүп берүү суранычы менен учурда жергиликтүү бийликке жана өкмөткө кайрылуу жасап жатышат. Бул темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Кыйналып отурабыз. Келиним менен чалым бар, келиним 4 баласы бар. Тыгылып бир канат отурабыз.
Маектешибиз болгон Анархан апа бизге ушундайча дайын дарегин айтып үйүнө киргизди. Албетте бул жерге деги эле жашоого мүмкүн болбогондой. Ал дегенибиз аталган имарат мурун оорукана болуп, эскилиги жетип калган. Анан чет өлкөдөн тарыхый мекенине келген кыргыздарга аргасыз жергиликтүү бийлик ушул үйлөрдү жатакана кылып тапшырган. Ал бир бөлмөгө акы төлөөрүн дагы айтышат өздөрү.
Квартирада ошол берген эгеске биз квартира төлөйбүз.
Канчадан?
Бир комнатага 200. Азыр сал жыйылып калган, балам айлыгыз кечирээк акчалып калып кычап келип атат, беришке эч ылаанчыбыз жок.
Балдарыңыз каякта иштейт?
Балдарым стройкада. Кышында болсо болуп калат, болсо жок.
Ивановкадагы пионер деп аталган көчөнүн этеги дээрлик чет жактан келген кыргыздардын кичи району болуп калган. Машина алып, үй алып, тирлигин оңдоп алгандар акырындан башка жерлерге көчүп кетишет. Бирок колунда жок кары картаңдар ушул пионер көчөсүндөгү эски оорукананын тар бөлмөлөрүндө жашап келишет. Ушул тар бөлмөлөрдү да өзүбүздүкү кылып алсак деп учурда өкмөткө чейин кайрылуу жолдоп жатканын айтышат алар. Ал эми бул айыл Ысык Ата районуна тиешелүү болгондуктан биз аким Болот Кененбаев менен байланышканыбызда тарыхый мекенине келген кыргыздар бүтүн чүйгө көчүп келишти. Башка облустардагы жакшы шарты менен болгон үйлөрдөн убагында өздөрү баш тартып койгон деп түшүндүрдү.
Жергиликтүү бийлик деле ал жардам бергенден башка эчтеке жок ал жерде. Бул жерде анча деле проблема жок. Кичине спекуляция болуп атат да, себеби бир топ акча каражат берилген аларга, шарттар оңдолсун деп туруп көп жардам берилген да, ар кайсы чет мамлекет уюмдардан гуманитардык жардам да берилди. Анан жана эле шарттарды давайте ал жерден көчкүлө канча квартирный плата болсо частный квартирадан ошол акчаны төлөп беребиз деген дагы шарттар түзүлгөн, эч жака жылышпай койду.
Жашоочулардын өздөрүнүн айтымына караганда чынында эле башка жерлер убагында сунушталган, бирок өздөрү алыс деп барбай коюшкан.
Бирок жер алынгалай деди, анын алыстыктан кантип барганга шарт жок, ошону мен кылганбыз.
Мамлекет тараптан энди жардам беребиз дейт, ал бизге берген эм жок, үй беребиз деди, ал берген жок.
Бирок учурда аким болот кенин Баев чет жактан көчүп келгендерге, өзгөчө ушул пионер көчөсүндө жашап жаткандарга бул үйлөрдү менчиктештирип беребиз деп айта албайбыз. Анткени ал эски оорукананын имараты эч ак иштен чыккан. Өздөрү болсо башка облустарга баруудан баш тартып жатышпайбы деп билдирет Азаттыкка. Ал эми чет жактан келген кыргыздардын Кыргызстанга өзгөчө чүйдүн аймактарына көчүп келүүлөрү даледа болсо уланып жатат деп билдирет тиешелүү тарап. Берүүнү сунуштаган чүйдөн Жазгул Жаманкулова.
Аймактан келген кабар менен уктуруузду улантабыз. Өткөн 2008 жыл ичинде расмий маалыматтар боюнча карышкырлар нарындыктарга 18 миллион сомдон ашуун зыян келтирген. Жергиликтүү бийлик жыл өткөн сайын карышкырлар көп атыла баштаганын белгилешкени менен элетте карышкырга аңчылык кылгандар мамлекет карышкырлардын териси үчүн төлөнүүчү каражаттын аздыгын ал акчадагы учурунда берилбей жатканын айтышат. Карышкырлардын элге тийип жаткан зыяны тууралуу нарындан күмөндөр усуп тегин билдирет.
Нарын облустук акимчиликтин жетектөөчү адиси Эсен Абышев 2008 жылы 2007 жылга караганда карышкырлар эки эседен ашык атылгандыгын билдирет.
Жыл башынан тартып жыл аягына чейин 245 карышкыр атылды. 2007 жылы болсо 120 карышкыр атылганда.
Нарын районундагы Онарча айыл округунун башчысы Көчкөнбай Койчуманов карышкырлар менен жеринде күрөш күчөтүлгөндүктөн жыл башында эле 2 карышкыр атылгандыгын айтат.
Карышкыр бүгүндө күч болуп атат. Ошондуктан биз 2 айылга 2 группа түзгөнбүз. Оттук айылдан 2 карышкыр атылды.
Бирок айыл өкмөт аймагында бул жолду канча карышкыр жүргөндүгү тууралуу маалымат жок. Нарын районундагы Орто Нур айылынын тургуну Өмүрбек Акунов чейрек кылымга жакын убакыттан бери мергенчилик кылат. Анын пикиринде мамлекеттик ырааттуу саясат жүргүзүлбөгөндүктөн улам карышкыр жана чөйөлөр дагы көбөйө берет.
Азыр карышкыр көбөйүп кетти. Анан эми аталы десек же айыл өкмөтүнөн же өкмөттөн охотниктерге каралган эч кандай неме жок. Даже өзүбүздүн күчүбүз менен атып келип терилерин өткөргөндө 6-8 айдан кийин ошонун акчасын алат экенбиз. Керек болсо бир окту $3.5 эскестикин сатып алат экенбиз. Анан биздин тапкан эмне пайдабыз?
Нарын облустук акимчиликтин жетектөөчү адиси Эсен Абышевдин айтымында карышкырлар терисине бөлүнгөн каражат мамлекет тарабынан жылдан жылга кемитилүүдө.
Болгону госагентство тарабынан 100,000 кара сом каралган. 2008 жылга, 2007 жылга 252,000 сом каралган. Ал эми мурунку жылдарда 2005-2006 жылдарда 400,000 ашык акча каралган.
Мына ушундай жагдайдан улам карышкырларды атуу сейректөөдө.
Көпчүлүк карышкырлар жанан мындай базарларда сатылып кеткен, себеби акча жоктугуна байланыштуу.
Ал эми Нарын облустук аңчылык департаментинин жетекчиси Дүйшөнбек Мамбетов менен байланышып, былтыркы жылы 75 карышкырдын жана 20 чөйөнүн гана терисине акча төлөнгөндүгүн, өткөн жылда каражаттар кечигип берилгендигин эшиттик.
2008-ке 120,000 сом болду мооруки. Департамент сентябрда уюшулган да, ошондо берди да. Карышкырга мындай да 2,5 000 ургаачы карышкырга берилет, 2070 сом колуна алат, энди эч кандай сом чыгармайт. Эркек карышкырды 2,000-2,656 сомду колуна алышат. Бөлтүрүк 1000 сом деп коет, 829 сом колуна алышат.
Кечиктирип берет деген маалыматтар бар да.
Жана управление көлгө кошуп салган да, ошол убакта туура бир 6 айбы 7 ай ушундай кечиккен.
Дейт Дүйшөнбек Мамбетов. Күмөндөр усуп тегин Азаттык Нарын.
Урматтуу кагармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө тарых барактарына сереп салып ободо Муратбек Кожобеков.
Түркістан Чөлкөмүнүн жер иштетүү наркомунун 1918 жылдын 27 январ күнкү жер суу комитеттерин куруу туурасындагы калкка кайрылуусу совет бийлигинин Кыргызстан аймагында орношуна чечүүсүз салым кошкон. Ушул күндөн тарта Кыргызстан аймагында жер суу комитеттери уюшулуп, кедей дыйкандар өз эркиндиги үчүн күрөшүүгө киришкен. Сталиндик кандуу террор маалында жазага тартылган Кыргызстан партия комитетинин биринчи катчысы Аммосовдун зайыбы Раиса Израилевна жолдошун актап берүү өтүнүчү менен 1955 жылдын 27 январ күнү аскер прокуроруна арыз жазган. Раиса Израилевнин арызында Аммосовдун антисоветтик чакырыктарын жалгыз НКВД жетекчиси Лосмановдун гана уккандыгы айтылат. Ошондуктан анын жалган экендигин белгилеп, ал жолдошун акталышын өтүнгөн. Аммосов өз убагында Кыргызстан партия комитетинин биринчи катчысы катары эмгектенген. Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 20 жылдык майрамынын урматына арналган 1937-жылдын 7-ноябрь күнкү Фрунзе шаарынын борбордук аянтындагы эмгекчилердин парады маалында ал трибунадан күтүүчү жерден демонстраттарга жашасын бүткүл дүйнөдөгү фашизмдин жеңиши деп жар салган. Эмгекчилердин парады бүтөр замат Кыргызстан большевиктер коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин чукул чакырылган бюросу өткөрүлүп, партия комитетинин биринчи катчысы Аммосов кызматынан четтетилген.
Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын административдик уюшулушунда буга чейин 20 жыл бою Фрунзе областы аталып келген бирдик 1959-жылдын 27 январында жоюлган. Фрунзе областы мурда Фрунзе округу, ага чейин Фрунзе кантону деп аталган. Кыргызстан эгемендиги алып, өз алтынчы административдик реформа жасаганга жетип, 1991-жылы Чүй областы уюшулганга чейин ал республикалык маанидеги райондор биримдиги болуп келген.
Кыргызстандагы Япониянын элчилигинин ачылуу салтанаты 2003-жылдын 27 январында өткөрүлгөн. Япония элчиси Тосио Сунадзакинин айтымында элчилик Кыргызстандагы 4 уюмга чөптүн тамыры аттуу программанын алкагында грант берээрин билдирген. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, эми 27 январь дүйнөлүк тарых беттеринде кандай окуялар менен жазылып калгандыгы тууралуу кыскача кабар бере кетсем, 1340-жылы Англиянын королу Эдуард 3-үнчү өзүн Франциянын королу деп жарыялаган. Бул талап 100 жылдык согуштун башталышына негиз берген. 1944-жылы 2-чи дүйнөлүк согуш маалында бул күнү немистердин ал кездеги Ленинград, азыркы Санкт-Петербургду курчоосу аяктаган. 872 күнгө созулган блокада учурунда бери дегенде 650 000 адам набут болгон. 1945-жылы бул күнү совет аскерлери Польшадагы Аушвиц жана Биркенау концлагерлерин фашисттик басып алуучулардан бошоткон. Мындан туура 45 жыл мурда, 1964-жылы 27 январда Франция Кытай менен дипломатиялык мамилелерди түзгөн. 2000-жылы адам укугун коргоочулар Гватемаланын түндүк батышындагы Засуалпа кыштагында жашыруун мүрзөдөн 50 адамдын өлүк денесин казып чыгышкан. Булар Гватемалада 36 жылга созулган жарандык согуштун курмандыктары болгону такталган. 2001-жылы Индонезиянын ордо каласы Жакартада миңдеген студенттер өлкө президентинин кызматынан кетүүсүн талап кылып, парламент имаратын чабуулга алышкан. Полиция демонстранттарга каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонгон. Ал эми 2006-жылы бул күнү Боливиянын президенти Эво Моралес өзүнүн айлык маянасын 50% кыскартып, министрлердин бири дагы президенттен жогору айлык албашы керек деген буйрукка кол койгон. Президент Моралес бул кадамга мамлекеттик мектептерде иштеген мугалимдердин маянасын жогорулатуу үчүн барган. Бул күнү австриялык композитор Вольфганг Амадео Моцарт, француз композитор Эдуард Лало, америкалык актер Джеймс Кромвелл төрөлгөн. Сиздер таң казаттык топ жатасыздар, биздин толкундан алыстабаңыздар. Эми кезекти керемет үкөк түрмөгүнө беребиз. Кыргыз кино башкармалыгы кыргыз киносунун маселелерин көтөргөн маалымат каражаттары жана жеке журналисттер үчүн Каарман Ашымов атындагы сыйлыкты белгилөдү. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кино адистеринин пикиринде кийинки убакта маалымат каражаттары жана жеке журналисттер тарабынан кыргыз киносунун учурдагы абалы, көйгөй маселелери иликтенбей, талданып жазылбай калды. Ал мындай ой пикирлердин өз учурунда айтылып турушу кино тармагынын өсүшүнө шарт түзмөк. Мына ушул максатта кино департаменти өткөн кылымдын 60-70 жылдарында кыргыз киносу тууралуу калыс пикирлерди, сындарды айтып жазып турган сынчы эстетик Каарман Ашымов атындагы байгени жарыялаганы турат. Каарман Ашымов азыркы Төлөмүш Шукеев атындагы кыргыз фильм киностудиясын 10 жыл жетектеп, кыргыз киносу аттуу монографияны жазган. Маданият министрлигинин алдындагы кино департаментинин директору Абибулла Пазылов Каарман Ашымовдун бейнесине карата төмөндөгүдөй пикирин айтты.
Каарман Ашымов айрыкча мына Океевдин, Шамши, Убукеевдин айтор бизде классика болуп калган кинолорду чечмелеп талдап элге түшүндүргөн бирден бир окумуштуу болуп саналат.
Кыргыз фильм киностудиясынын директору, белгилүү кинорежиссер Бакыт Карагуловдун пикиринде Каарман Ашымовдун наамындагы байгени жарыялоонун максаты да чыныгы профессионал кино сынчыларын өстүрүүдө болуп отурат.
Бул иш эми абдан жакшы. Патриархтардын бири абдан даректүү сын жасоо боюнча бир чоң иштердин башатын баштаган киши да. Буга окшоп калыс, кара кылды кагжарган калыс бир жакшы иликтөөчүлөрдүн жок болгону өкүнүчтүү болуп атат. Азыр бизде мындай үстүртөдөн анан жалпак кирге салып эле мындай жөн эле жазып коюп кино көрдүк, кинодо мындай экен, тигиндей экен деп үстүртөдөн айткан киносунчулар көбөйүп кетти да ушул.
Карман Ашымов атындагы байгеге 2009 жылдын 1 январынан 1 ноябрына чейин жарыяланган кыргыз киносу тууралуу макалалар, изилдөөлөр кабылданат. Сыйлыктын жоболорун Абибилла Пазылов төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Сыйлык акчалай негизги сыйлыгы, анан сыйлыктын диплому, ошондой эле сыйлыктын медалы аныкталды. Акчалай сыйлыгыбыз, биринчи сыйлыгы 25 000 сом бул мындай редакциялар үчүн, экинчи сыйлык анан үчүнчү сыйлык болуп бөлүнөт. Ал эми жеке авторлор үчүн дагы биринчи сыйлыгыбыз, экинчи, үчүнчү сыйлыгыбыз бар. Ошондой эле дипломдор, медалдар кошо тапшырылат.
Эртең Бишкекте кыргыз киночулары менен Иран Ислам Республикасынын Өнөр күнү аттуу ири кинокомпаниясынын жетекчилери жолугушат. Абибилла Пазыловдун айтымында жолугушуунун башкы максаты биргелешип кино жаратуу.
Бул жолу биз ирандык меймандарды мүмкүн болушунча өзүбүздүн режиссерлор менен кинону түздөн түз жасаган адамдар менен жолуктуралы деп атабыз. Биздин негизги көздөгөн максатыбыз Иран менен бир кино тартуу. Бир кино тартып алсак, андан ары дагы ошол чыгармачылык байланышыбызды өркүндөтүп кетебиз деп ойлойбуз,
деди кино департаментинин директору Абибилла Пазылов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таң казаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн таң казаттыкта ого Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшев, Айданбек Акмат уулу, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Павел Шидло. Биздин интернеттеги дарегибиз www.azattik.kg. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ободо болобуз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздерге жакшы гана кабарларды каалайм. Аман болуңуздар.